Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торе, со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и среќна нова 2025, драги слушатели, од сите нас во редакцијата на SBS на македонски. Ви посакуваме вам и на вашите сака добро здравје, многу среќа, радост, љубов и успеси во новава година, со желби да донесе мир на секаде во светот и взаемна почит меѓу сите. Денеска, 1. јануари 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Австралиците ширум земјева ја дочекаа новогодишната ноќ со забави и големи огномети во главните градови, а најспектакуларниот од нив огнометот во Сиднеј, освен што привлече околу милион луѓе на крајбрежјето во Сиднејскиот залив, беше гледан откако што се проценува околу милиарда други луѓе во светот. Повеќе од 100 креативци беа вклучени во текот на 18 месеци за да работат на огнометот. Над 9 тони огномет беа испукани од 264 места. Градоначалничката на градот Сиднеј Клова Мор вели дека настанот придонесува со околу 280 милиони во австралиската економија и го става Сиднеј на мапата како глобален град за туризам, културни настани и технолошка креативност. И огнометот во Мелбурн привлече стотици илјади посетители околу реката Јара. А подоцна ќе слушнеме и како новата година беше дочекана во Македонија. Останете со нас, следуваат вестите во нашето прво издание за оваа година со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, 1 милион луѓе уживаа на Сиднејското пристаниште за новогодишниот огнумет. Новата година носи промени во политиките и зголемени владени плаќања за над милион австралици. И екипа суди сочинета само од жени за прв пат ке суди за време на надпревар за мажи од А-лигата денес во Сиднеј. Слушајте не. Австралиците го одбележаа почетокот на 2025 година со огномет и забави. Повеќе од милион луѓе се собраа на главните гледни точки околу пристаништето во Сиднеј за светски познатиот огномет во градот. Група присутни за SPS изјавија дека се задоволни од шоуто и имаат позитивни чувства за новата година.
We came from Germany. Yeah, and we're just doing our work and holiday visa here, so...
Just traveled from Adelaide to Sydney, like, in 1.5 day, because we want to see the fireworks. Yeah, Christmas yeah. And fireworks, yes.
Absolutely excited, yeah. It's one of the best ones in the world, and it's a shame to miss anyone who misses it in living in Sydney. And so, yeah.
Oh, it's a bucket list moment, isn't it?
Happy New Year!
Првото бебе родено во 2025 во Сиднеј пристигна во 12 часот и 32 минути во Royal Women's Hospital. Мајката и бебето се во добра состојба. Полицијата соопшти дека толпата низ Сиднеј во главно се однесувала добро, но дека тие уапсиле 36 лица за прекршоци, вклучително и напад, тепачка, грабеж и поседување нож. По една година тековен конфликт и политичка нестабилност, градовите широм светот се очекува да задзвонат во 2025 година со прослави кои ги истакнуваат локалните култури и традиции. Земјите од Азио-Пацификот беа меѓу првите кои ја дочекаа 2025. Во Јапонија, стотици локални жители и туристи на полнок го преполнија теренот на храмот Токудаджи во Токио за да го прослават доаѓањето на новата година. На полнок луѓето користеле јаже за да замавнат дрвен столб врз огромното дзвоно во храмот за најава на новата година. Бијањето на дзвона на полноќ е древна традиција за будистите, кои веруваат дека луѓето се раѓаат со 108 световни желби и дека тие се отстрануваат кога дзвоното ќе се удри 108 пати. Во Сирија, луѓето се собраа на плоштадот Марџе за да упатат новогодишна желба. Меѓу нив беше и Махмуд Абдулхамид.
Free Syria is very beautiful. Syria is so beautiful when it is happy and green. The green color will be the color for 2025. I hope as one of the traders in Damascus and Syria that Syria will be well. And in the new year, Syria will be strong and free.
И во Македонија со радост возбуда и со милиони желби дома на плоштадите, во кафолињата и рестораните. Весело, разиграно и распејано беше дочекана новата година. Во главниот град Скопје, новогодишната еуфорија ги исполни угостителските капацитети и кафеани. Дел од граѓаните се собраа во кругот на семејството и пријателите, но дел највеселата ноќ ја помина на градскиот плоштад каде имаше новогодишна прослава. Настапија неколку домашни изведувачи бендови, а претходно најмладите го дочекаа Дедо Мраз. Новата година на плоштад беше дочекана и во уште неколку градови во Македонија. Во Охрид имаше весела и празнична атмосфера. Сончевото време ги раздижи бројните туристи. Присутни се гостите од соседните земји Бугарија, Црнагора, Албанија, но најбројни се србите. Дел од нив новата година ја дочека на градскиот плоштад, дел во охридските хотели, а младите во ноќните клубови и дискотеки. Планинар загина откако падна од предизвикувачки врв во Тазманија, додека потрагата по студентка која исчезна во Националниот парк во Нов Јужен Велс продолжува од денот Боксинг Дей. Хади Назари, 23 годишен студент од Мелбурн, исчезна за време на прошетка во Националниот парк Кошчушко околу 14:30 часот на 26 декември. Пријателите последен пат го виделе како се спушта по патеката Hanel's Spur Trail во близина на Гихај помеѓу Канкобен и Threadbow. Кога не успел да стигне до кампот Гихај, како што било планирано, тие почнале да го барат, предупредувајќи ги властите непосредно пред 21 часот. Екипите на локалната полиција и на Државната служба за итни случаи започнаа потрага пеш и со возила. Специализирани спасувачки екипи, New South Wales Ambulance, полициска воздушна поддршка и други служби за итни случаи се приклучија на напорите следниот ден на тешкиот алпски терен. Се верува дека првиот летен случај на потенцијално смртоносен вирус кој го пренесуваат комарците е откриен во регионална Викторија. Министерството за здравство објави дека јапонски енцефалитис, флави вирус, поврзан со денга и жолта треска, бил идентификуван кај жител од северниот дел на државата. Вирусот е пронајден и преку еколошки надзор во северна Викторија покрај реката Мари, како и кај комарци и диви свињи во Нов Јужен Велс. Пренесуван од комарци, вирусот често не предизвикува никакви симптоми, но може да предизвика треска, повраќање и главоболки. Тешките случаи може да резултираат со напади, парализа, траен инвалидитет или смрт. Вршителот на должноста главен здравствен директор на Викторија, Кристиан Макгра, издаде предупредување за кое ги повика оние во близина на реката Мари и околните области да преземат дополнителни мерки на предпазливост. Новата година носи промени во политиките и изголемени владени плакења за над милион австралици. Од 1 јануари, недоволното плакење на работници станува кривично дело. Министерот за образование Джейсон Клеј вели дека работодавците кои нема да постапат правилно ќе бидат казнети.
From tomorrow, wage theft becomes illegal. From tomorrow, wage theft becomes a criminal act. And you can go to jail for up to 10 years or cop a fine of up to $8 million. This is serious. For companies who deliberately underpay their workers, who steal money off their workers, then now what you're doing is a crime and you'll have to pay for it.
Во меѓувреме, примателите на социјална помош ќе имаат повисоки плаќања. Примателите на Youth Allowance со деца ќе добијат дополнителни $30.60, додека партнери без деца ќе добијат дополнителни $24.30. Плаќањата за додаток на неговател ќе се зголемат за $5.80 на $159.30 за две недели. Правилата за подобност за државни плаќања исто така се олеснуваат. Фиксните временски ограничувања за ослободување од меѓусебните обврски поради медицинска неспособност ќе бидат одстранети со ослободувања доделени врз основа на медицински совет онолку долго колку што е потребно. Во ТЕК е техничко ажурирање на дебитните картички складирани во мобилните паричници, што бараше и лјадници клиенти да ги отстранат и повторно да ги додадат своите картички до предполнојк синоќа утрово 1. јануари 25-та. Австралиската банкарска асоциација ABA и Australian Payments Plus ги повикаа сите што добиле известување од банка да действуваат навремено. Шефот на ABA, Ана Блай, вели дека процесот трае само неколку минути и ќе обезбеди дебитната картичка да продолжи да работи во новата година. Не е потребно дејство за оние кои користат физички дебитни картички. Новите закони со кои кражбата на плата е кривично дело стапуваат во сила од денес, среда 1. јануари. Намерното подплакење на работниците ќе биде кривично дело според законската регулатива. Максималната казна за поединец е или 10 години затвор, парична казна или и двете. Максималната казна за една компанија може да биде повеќе милиони. Министрот за образование Джейсон Кле вели дека работодавците кои нема да постапат правилно ќе бидат казнети. Реформата на законот доаѓа по случај од висок профил на кражба на плати, вклучително и експлоатација на лица со меѓународни студентски визи кои работат во продавниците 7-Eleven низ Австралија, првпат откриена во истрагата на Four Corners и Fairfax Media во август 2015 година. Во текот на две години, програмата за отплата на платите на вработените во 7-Eleven исплати над 150 милиони долари на 3667 сегашни и поранешни вработени. Оваа година Народниот правобранител за фер работа обезбеди рекордна казна од 15,3 милиони долари во Федералниот суд против поранешните оператори на продавниците на Суши Бей во Нов Јужен Вилс, Дарвин и Камбера за задржување на повеќе од 650 илјади долари од платите на работниците помеѓу февруари 2016 и јануари 2020 година. Повеќето од 163-те вработени кои не биле исправно платени биле корејски државјани кои работеле на студентски работен одмор на виза број 457 за квалификувани кадри. Поранешниот премиер Џон Хауерд вели дека откритието дека најверојатно немало оружје за масовно уништување било на задување. Во 2004 година истрагата Butler Review на британската влада откри дека разузнавањето што тврдеше дека Ирак поседува оружје за масовно уништување било несигурно. Тврдењето беше клучно оправдување и за Обединетото кралство и за Австралија да им се приклучат на САД во Ирак. Хауерд вели дека и покрај тоа постоеле докази за способноста за производство на вакво оружје.
I knew in advance of the official announcement that attempts to locate physical stockpiles had not been successful. I never had any doubt that the capacity to make them existed and that the evidence that verified that was plentiful, but the actual physical stockpiles, no, it was obvious in the lead up to the formal announcement that that was going to come, and it was disappointing, but and it was a setback, and it allowed enemies of our decision to renew their attack, but that's how it goes.
Инженерски изработен камен ќе биде запленет на границата кога ќе започне следниот чекор на владината акција за сузбивање на опасниот материјал. Производот кој најчесто се користи за куини може да предизвика силикоза, неповратна и понекогаш фатална состојба на белите дробови. Со новите закони ќе се забрани влез во земјата на материјали кои содржат повеќе од 1% кристален силициум диоксид. Забраната е последниот чекор за забрана на материјалот, при што домашната употреба, снабдување и производство се забранети од јули минатата година. И во спортот, за прв пат во историјата, официјален панел, сочинет од жени, ќе суди надпревар од Лигата за мажи на 1. јануари во Сиднеј. Шест високо квалификувани и искусни женски судии ќе го преземат надпреварот помеѓу Western Sydney Wanderers и MacArthur. Футбол Австралија вели дека пресвртницата ја одразува незината постојана посветеност за создавање средина од светска класа за развој на судиите. Панелот ќе вклучува судии од целата земја, вклучувајќи ги Кейси Райбелт, Кейт Јаковиц, Ема Кочбек, Мари Алем, Ребека Дуркао и Джоана Чарактис. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,52 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,64 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 30, Аделаид исто сончево 29, во Мелбурн делумно облачно 21, Хобарт исто облачно 20, Камбера облачно 25, а за Сиднеј повремени врнежи 24. Слично и за Бризбен повремени врнежи 27, Дарвин повремени врнежи со можна бура 35, а во Алис Спрингс сончево 39.
Благодарам, Маргарита. Тоа беа вестите на СПС на Македонски за 1. јануари 2025 година со Маргарита Василева. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Новата година беше прославена и во Македонија. Граѓаните си посакаа желби за здравје, просперитет и напредок. Во новогодишната порака до граѓаните, председателката Гордана Силјановска-Давкова порача: «Како нација имаме право да го покажеме пред светот нашето вистинско лице». Македонија ќе биде повторно ваша, рече во новогодишното обраќање за медиумите премиерот Христијан Мицкоски. И поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски се бара со меѓународна потерница. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Почитувани слушатели на програмата на вашето омилено радио SBS на Македонски, дозволете најпрво да ви ја честитам новата 2025 година, вам и на колегите во Сиднеј и Мелбурн, и да ви посакам на сите многу здравје и да ви се остварат сите ваши желби. Додека го слушате моето јавување и во Македонија со радост, возбуда и со милион желби, дома, на площадите, во кафулињата и рестораните, весело, разиграно и распеано, беше зачекана новата година. Во нашиот главен град Скопје, пред новогодишната еуфорија ги исполна угостителските капацитети и кафеаните. Дел од граѓаните се собраа во кругот на семејството и пријателите, но дел на веселата ноќ ќе поминаа на градскиот площад во Скопје, каде имаше новогодишна прослава. Настапија неколку домашни изведувачи и бендови, а предходно најмладите го дочекаа Дедо Мраз. Новата година на площад беше дочекана и во уште неколку градови во Македонија. Например, во Охрид имаше весела и празнична атмосфера. Прекрасното сончево време ги разбежи бројните туристи. Присутни се гостите од соседните земји, Бугарија, Црна Гора, Албанија, но најбројни се Србите. Дел они в новата година ја дочекаа на градскиот площад, дел во охридските хотели, а младите во ноќните клубови и дискотеки. Некои доаѓаат за прв пат, а некои и по повеќе пати, но заедничко е дека на сите им се допаѓа Охрид. А што очекуваат сите од новата година, слушнете од анкетата.
Новогодишната ноќ ја прославиме во домашен амбиент со најблиските, децава и така.
Си исполни задоволен, супер, се е добро. Посакуваме сите понатаму.
Најпрво здрави и многу нови почетоци, успеси.
За нова година најмногу сакам да добивам лего.
А дрон.
Сите ја бидат срекни.
Јас новија години вообичаено дома.
Дома ја прославуваме, пошто сме повозрасни, иначе до сега бевме по кафичи и по ресторани.
Срекна нова 2025 година, многу здравје, многу љубов, радост, среќа и духовен мир, се најубаво.
Новата година е момент да се направат многу нешта во пријатна атмосфера, но и момент да се подсетиме дека некои храбри луѓе бдеат на нашата благосостојба. Новата година секогаш буди оптимизам, надеж и раѓа нови можности, рече во новогодишната честитка председателката Гордана Силјановска-Давкова.
Живејќи во свет на искривени вредности, да испратиме пораки дека заедно сме посилни и посрекни, да им подадеме рака и на немокните, на лицата кои живеат на маргините. Потребни сме им, но и тие нам. Да изградиме општество во кое секој ќе има шанса за пристоен и достоинствен живот. Ранливите подршка, а младите инспирација, мотив и иднина. Имаме насушна потреба од еколошка правда и договор со природата, но не како наметната обврска, туку како предуслов за извесна иднина. Како нација, имаме право да го покажеме пред светот нашето вистинско лице, да ја кажеме нашата долговековна приказна, да веруваме во нашиот македонски сон. И како човек, и како председателка, верувам дека вреди да се бориме за правото, правдата и моралот. Држејќи се до овие начела, малите земји имаат шанса да ги пребродат големите бури во меѓународните води.
Премиерот Христијан Митковски во видео порака вели дека изминатата 2024 била година на предизвици, но и година на нови почетоци, а дека оваа 2025 ќе биде година на раст, ред и на интеграција.
2025 ќе биде година на развој, раст и подобар живот за сите. Економски и социјален раст и развој и повисок стандард, повеќе пари за сите. Создавање на ред и систем, јакнење на институциите и борба против корупција. Решавајќи ги притоа во од за останатите и преостанатите дефекти на корупција во системот на сите нивоа, како и нивните поддржувачи соработници. Интеграција во Европската Унија и спроведување на реформи за членство во Европската Унија, дури ако обстојат предизвиците за почеток на преговорите, кои чекор по чекор ке се трудам да ги надминуваме. На трите теми ќе правиме максимум со добро осмислен план и тајминг на активности. 2025 година ќе биде година на надеж, оптимизам, успеси и многу работа. Ке работиме напорно и посветено во 2025 година, за да успееме да изградиме Македонија каква што сите вие граѓаните ја посакувате и каква што сите ние заедно ја заслужуваме. Македонија која ќе биде повторно ваша.
Изборниот пораз не беше само предупредување, туку и поттик за нас да се смениме, да бидеме подобри и подостапни за секој граѓанин, вели во новогодишната честитка лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче и додава. Покажавме дека умееме да се соочиме со реалноста, да извлечеме поуки и да продолжиме со јасна визија.
СДСМ никогаш нема да го изгуби својот фокус. Секој човек е важен. Секој проблем е наш заеднички предизвик. Ке се бориме за зголемување на платите и пензиите, за нови работни места и за реална борба против сиромаштијата. Ке бараме вистинска правда, институции кои работат за граѓаните, а не за партиски интереси.
Очекувам во новата година македонското досие во Брисел да ја види светлината, да седнеме и да разговараме за сценариото кое ќе не донесе до крајот, а не за едни или две пречки, вели премиерот Христијан Мицковски за евроинтеграциите. Посочува дека поради билатерални прашања не сме се поместиле ниту милиметар. Не секогаш стануваат борда поглавја и кластери, вели Мицковски. Самокритичен дека не сме брилјантни, но дека ни земји членки на ЕУ не биле. Уставните измени ќе бидат тогаш кога ќе се гледа крајот на процесот, рече на последниот ден од 2024-та на прес премиерот Мицковски.
Јас не сум авантуриста, нити екзибиционист во мојот живот, газам на цврста штица и ако носам било каква одлука, таа одлука сакам да значи крај на еден процес, а не само почеток. Кога некој во Брисел ќе биде подготвен да разговара со мене за крај на процесот, тогаш јас ќе бидам подготвен. Инаку да се сумирам, многу мудра и интелигентна изјава има дадено спикерот на парламентот господин Тафрин Гаши, бидејќи за разлика од поединците е свесен за реалноста кај нас дома тука во Македонија дека без ВМРО ДПМН нема уставни измени.
Шефот на македонската влада посочува дека Брисел не може да гарантира временски период, но може да гарантира дека ќе немаме билатерални проблеми. Рече на пресод. Порече си три недели од отпорањето на истрагата, судот по предлог на видителството му одреди 8-дневен притвор на Васко Ковачевски, директорот на ЕСМ, кој е во бегство. Ковачевски е засега недостапен за полицијата, па заедно со екс-вице-премиерот Артан Груби и поранешниот директор на Лотарија Байрами се најдува први на листата за потраги. Премиерот Христијан Мицковски на прес кажа дека очекува тие наскоро се соочат со правдата.
Прашање на време кога овие бегалци од правдата ќе се вратат и ќе одговарат, затоа што знаете да сте бегалец од правдата не е така едноставен живот, па дури и да го смените континентот. Така што мислам дека таа работа нема така да заврши.
Со случајот се офатени уште 20 лица, за кои обвинителството се сомнева дека сториле кривични дела против јавните финансии и стопанството, а ја злоупотребиле и службената подложба. Со таквото постапување откриена е штета врз државниот буџет од над 6 милиони евра. Председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод новогодишните празници донесе одлука за помилување на 7 осудени лица, од кои едно потполно, а 6 лица делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на казната затвор. Толку за денес од Македонија. Се слушаме утре, драги мои. Некој рекол, ако силно веруваш и посакуваш, желбите ќе ти се отпарат. Имајте убава година.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски, на кого му благодариме за соработката и му посакуваме се најубаво во новата 2025-та. Слушате SBS на Македонски денеска 1. јануари, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веројатно сте запознаени со четирите сезони – лето, есен, зима и пролет. Но дали знаевте дека луѓето од првите нации одамна препознале многу повеќе? Во зависност од локацијата, некои домородни групи забележуваат до 6 различни сезони секоја година. Разбирањето на времето и неговите сезони е длабок аспект на културното знаење на абориджините и островјаните од Теснесот Торес, развиено во текот на десетици илјади години. Времето ги обликува животните циклуси на животните и растенијата, а разбирањето на овие меѓусебни врски е од клучно значење за обстанокот на човекот, особено во Австралија, каде што сезонските екстремни услови и суровите пейсажи бараат приспособливост. Во оваа епизода на серијата на SBS Australia Explained од Фил Тјусек, истражуваме како знаењето на првите нации за временските услови и годишните времења е од суштинско значење за обстанокот. Па може би дури и вие ќе почнете да забележувате примери во вашата околина со свеж увид. Сите работи се поврзани, е централна филозофија на културата на првите нации. А во текот на милениумите, абориджините и островјаните од Тесенцот Торес ја наблюдувале околината и ги научиле често суптилните врски помеѓу климата, временските услови, годишните времења и промените на животинскиот и растителниот свет околу нив. Повикот на одредена птица може да укаже на дошт што доаѓа, а цветањето на одредено растение или дрво може да укаже на промена на сезоната и времето за преселување во друг дел од земјата. Тетката Джоан Селф, припадничка на Гадигал од источниот раб на Австралија, која израснала учејќи за временските услови, годишните времења и околината од информациите пренесени преку незиното семејство и заедницата, вели дека за луѓето од првите нации, длабоките врски со ова знаење им овозможило да напредуваат во оваа кревка средина.
Intricate understandings of weather systems, seasons, and the environment is important for the survival of all people. For First Nations people, our deep connections to this knowledge allowed us to flourish in this fragile environment.
Како што објаснува тетка Джоан, домородните знаења за временските настани, како што се престојните бури или периодите на суша, се клучни за преживување во австралискиот пейсаж. Нивното знаење, додава таа, е она што ги одржува безбедни. И, например, ако сонцето заоѓа црвено, тоа значи дека следниот ден времето ќе биде убаво.
There are many weather events that affect this fragile continent of ours, whether it's thunderstorms or drought. First Nations people have prepared for them, and they have knowledge systems that allow survival through cyclones, or understanding safety in a thunderstorm, preparing for drought. When we look at the way that weather can affect all humans, we often want to have control. Our knowledge is what keeps us safe. Daira Muruma Koing, the sun is setting red. And that means it'll be good weather tomorrow.
И на западната страна на Австралија, академикот за домородни знаења од Универзитетот Мердок, Джордан Ахчи, е роден во регионот Кимберли и има врски со народите Бинджареп, Варданди, Палику, Найкина и Јавуру. Тој објаснува дека неговите народи се движеле со годишните времења и се преселувале од едно место на друго на одржлив начин. Абориджините и жителите на островите од Тесенцот Торес, продолжува тој, со милениуми негувале длабока врска со земјата, водите и небото. И преку оваа врска го развивале ова сложено знаење што им помогнало да напредуваат на ова место. И тоа е основната идеја, дека се е поврзано.
There's this notion that our people were nomadic, but that kind of leans toward us not having a place or not having a home. We very much moved with the seasons and we would move to place in a sustainable way. Aboriginal and Torres Strait Islander people have fostered a deep connection throughout the millennia with the lands, the waters and the sky. And through this connection, we've developed this intricate knowledge that has helped us to thrive in this place. And it's this underlying notion of that everything is connected.
Длабоката врска на луѓето од првите нации со земјата, небото и водите влева интензивно разбирање за тоа како променливите годишни времења се рефлектираат во пејсажот, објаснува Ахчи. За разлика од западниот начин, каде годишните времења се врзуваат со одредени датуми во календарот, појаснува Чи, знаењето за тоа кога доаѓаат годишните времења и како тие се одвиваат во тек на годината, доаѓа преку промените во пејсажот и промените во однесувањето на животните и животната средина. И тоа, појаснува Ахчи, ги диктира одредените периоди во годината, каква храна има на располагање и дали луѓето ќе бидат на брегот или во внатрешноста.
Unlike Western ways of knowing, where you kind of tie the seasons to specific dates within the calendar, knowledge of when the seasons are coming and how they flow throughout the year came through changes in the landscape and changes in animal behavior and changes to the environment. And that would dictate where we would be at certain times of the year, what food was available, whether we would be on the coast or more inland. So definitely an understanding of the weather and seasons was very important to our way of life.
И како што споделува тетка Джоан, разбирањето на првите нации за годишните времиња влијае на културата и традиционалните практики кои што се превземаат со цел грижа за земјата и за околината. Прво што ви паѓа на ум, вели таа, е одгледувањето на огнени стапчиња, кои што возможуваат да се задржи оптоварувањето на горивото ниско на земјата, па така во случај на пожар од гром или други настани, нивото на горивото не е превисоко.
So when we think of this, probably the first thing to come to mind is firestick farming. Firestick farming allows us to keep the fuel load low on the ground so that should a fire start from lightning or other events, that the fuel load's not too high. But it also allows us to ensure that fresh green shoots are there ready for those species of mammal that really like them.
Сезонските циклуси, опишани од народите на првите нации, се разликуваат според нивната географска локација низ Австралија. Во земјата Нунгар, во Западна Австралија, се препознаваат 6 сезони во текот на календарската година, при што бирак го означува почетокот на летото од почетокот на декември, период на топло време и прослава. Тој период е познат како сезона на младите, сезона во која змиите и другите влекачи ја менуваат својата кожа, а пелињата го напуштаат гнездото.
Birak is related to heat and the sun and fire. It's when it's getting hotter and it's usually known as the season of the young and it's a time of celebration. And this season was marked by snakes and reptiles shedding their skins, chicks leaving the nest and young animals transitioning into adulthood and making their way out into the world. And one significant change in the landscape is these beautiful orange-yellow flowers of the Mujar or the Christmas tree, which is a very spiritually significant tree for the Noongar people. And around this time, depending on the weather and the climate, was when cultural burning would occur.
Небесните објекти, како што се месечината и незиниот циклус, се користат од луѓето од првите нации за да ги препознаат престојните временски промени. Како, например, ледените кристали се наоѓаат во горниот дел на атмосферата, а месечевата светлина се прекршува и се рефлектира од ледените кристали и може да резултира со појава на ореол околу месечината. Сега дури и современата наука препознава дека месечевите ореоли често се одвиваат во систем со низок притисок, често проследено со дожд и постудено време во текот на следниот ден или два.
In First Nations knowledge systems, moon halos depict the onset of rain. Now to think about it, ice crystals are suspended in the upper atmosphere. Moonlight is refracted and reflected by the ice crystals, and it can result in the appearance of a halo around the moon. Now, even contemporary science recognises that moon halos often precede a low-pressure system, frequently followed by rain and cooler temperatures, or within the next day or two.
А суптилните промени на положбата на месечината исто така може да имаат големо значење. Ако, например, месечината не е во центарот на тој ореол, туку малку понастрана, тоа би укажувало дека доаѓа ветровито време.
But sometimes the moon isn't in the center of that halo. It might be to one side a little bit, and that would indicate that there's some wind coming as well.
Луѓето од првите нации го пренеле знаењето за времето преку устно раскажување приказни, а исто така и преку карпести слики и карпести резби или петроглифи. Тетката Джоан Селф вели дека такви петроглифи има и во Сиднеј. Но еден што се издвојува е така наречениот Moon Rock, кој има специфични гравури што ги покажуваат осумте фази на месечината, а тие започнуваат со бумерангот на креаторот Биајме. Ова е важно, продолжува таа, бидејќи припадниците на гади се познати како големи рибари, и кога ја користат месечината за риболов, знаат дека првата и последната четвртина од месечината е веројатно најдоброто време за риболов. А причината за тоа е што новата или полна месечина ги потикнува плимата и осеката.
We have some petroglyphs in Sydney, quite a few to be honest, but one of them that stands out is called Moon Rock. It's got engravings of the moon. Now these specific engravings show the eight phases of the moon, and they begin with the creator by Army's boomerang. Now this is important because the Gadi are known as great fishers. Our women were always out at Warrane, Sydney Harbour, on their nauis, fishing with a small fire and often children in tow. So when we use the moon to fish, we know that the first and last quarter of the moon is probably the best time to be fishing. And the reason for this is that a new or full moon will stir up the tides. They'll be a little bit stronger. They'll move that sediment on the seafloor and also make it a little bit harder.
Климата на Австралија е неверојатно разновидна. Опфаќа тропски монсуни, пустинска топлина и алпски студ. Секој регион со свој уникатен ритам. И во оваа епизода на SBS Australia Explained или Австралија објаснета, откривме како за домородните заедници годишните времења не се дефинирани со датуми, туку со тоа како растенијата и животните реагираат на нивната околина. Оваа перспектива нуди побогато, поизразено разбирање на климата во Австралија, отколку познатиот модел на 4 сезони. Тоа е моќен подсетник за длабоката поврзаност на домородните култури со земјата и колку може да научиме со почит кон нивното знаење и традиции. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Австралиското тело за заштита на човековите права предупредина, како што го нарекува, систематски и распространет расизам во универзитетските кампуси во земјава. Комесарот за расна дискриминација вели дека е потребна решителна акција за справување со проблемот од секторот, кој што инсистира дека е посветен на инклузивноста. Акаш Нагараджан е на универзитетски пат за кој се надева дека еден ден ќе го доведе до тоа да стане индустријски адвокат. Неговите амбиции се мотивирани од страста да ги брани правата на другите. Но тој вели дека и самиот станал мета на расизам додека се кандидирал за студентски избори на Универзитетот на Нов Јужен Велс, кога некој му рекол дека Австралија е за белиот човек, дека тој не припаѓа во оваа земја или на овој универзитет и дека би требало да биде депортиран.
Someone told me that I should be deported and that I don't belong here at university or in this country before saying that Australia was for the white man and doing the Nazi salute and taking one of my pamphlets and running away before I could do anything about it. You're not supposed to experience that on campuses. It's absolutely shocking and it makes me it makes me appalled.
А според Комисијата за човекови права, неговото искуство е дел од пораширен подмолен проблем. Привремените наоди од истрагата Respected Uni предупредуваат дека универзитетите не се отпорни на расизмот со интелектуалниот потфат што се одвива во нив. Исто така беше откриено дека загрижеността за безбедноста се надополнила со недоволните одговори од страна на овие институции. Комесарот за расна дискриминација Гирит Харан Сивараман ја опишува загрижеността како системски и сеприсутен проблем што треба да се реши.
Clearly universities need to do more to address racism, and I think that the starting point is acknowledging there's a problem and being willing to take action, and I think that can be evidenced by engaging with us and not putting barriers in place. They could be institutions that either challenge inequality or entrench inequality, and if they don't address the structural racism that can affect them, then they'll be entrenching inequality.
Како одговор од Universities Australia, кои го представуваат секторот, рекоа дека расизмот нема место во универзитетите и дека безбедните инклузивни кампуси се од суштинско значење. Групата додаде дека е ангажирана во тековната работа на комисијата. Тензиите на многу кампуси беа зголемени во изминатава година со бран протестни акции поради конфликтот на Блискиот Исток и зголемениот број извештаи за антисемитизам и исламофобија. Неколку универзитети преземаа чекори за испитување на политиките за справување со расизмот, зајакнувајќи ги механизмите за поплаки и услугите за студентско советување. Господин Сивараман вели дека тоа е почеток, но дека е потребна поголема акција.
We can have this idea that because they're places of such great learning and scholarship that they're somehow immune from racism, but that's clearly not the case. So that's why I think it's so crucial for the sector to sit up and pay notice about this. And I will say that the engagement with universities has been good so far.
Извештајот исто така ги истакна искуствата на студентите и персоналот од првите нации и меѓународните студенти, а многумина рекоа дека се чувствуваат сведени од страна на универзитетите на цитат крави од кои тие молзат пари. А студентите со азиско и африканско потекло беа меѓу најчести жртви на расизмот. Но некои студенти, како Акаш Нагараджан, изразија загриженост да зборуваат отворено поради бариерите за известување или стравот од последици.
It completely undermines the fact that university is supposed to be a place of learning, supposed to be a place that fosters multiculturalism and diversity, when you undergo experiences like that and you can't do anything about it. I think the university has to provide some sort of reporting mechanism to show that people who do these sort of vile, like people who say this sort of stuff, need to be dealt with.
Од Универзитетот на Нов Јужен Велс во Сиднеј за SBS изјавија дека се залагаат против сите форми на расизам и ги охрабруваат вработените и студентите да го пријават кога ќе бидат сведоци на какви било форми на расизам. Исто така велат дека е воспоставен нов механизам за справување со ваквите поплаки. Ова беше прилог на SBS News од Том Стейнер. А сега на сосема друга тема. Љубителите на крокодили во Северната територија ќе можат да посвојат крокодил како домашно милениче, откако неодамна избраната влада на територијата ја укина априлската забрана за посвојување на влекачите како домашни миленици. Забраната беше дел од планот на тогашната лабористичка влада за управување со популацијата на крокодили, што предизвика дебати за време на последните избори во Северната територија. Прилогот на Аша Абди и Винг Кванг за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева.
Поранешната собственичка на крокодил Вики Лоуинг знае колку работа е потребна за да се чува крокодил како домашно миленице. Станува збор за исхрана, сонце, витамин D, температура до 30 степени цела година и секако треба да внимавате на нив, вели Лоуинг.
They've got to look at their diet, they've got to have the sun, the vitamin D, the temperature has to be, you know, around 30 degrees. All year round, and you always have to be wary of them, of course.
Според госпоѓата Лоуинг, дури и припитумен крокодил се уште може да представува опасност. Тие се многу интелигентни животни, вели таа. Се движат скришум и учат прилично брзо, имаат добра меморија, работи кои мора да се земаат предвид.
They're very intelligent animals. They learn quickly. They move stealthily, and they learn fairly quickly. They've got a good memory. So you have to take all those things into consideration.
Но и покрај сложеноста и ризиците во северната територија, поседувањето домашно миленичи крокодил се уште се смета за најавтентичен начин на живење на територијата. Но хобито беше забрането во април од тогашната лабористичка влада, бидејќи тие престанаа да издаваат нови дозволи за поседување крокодил како домашно милениче. Забраната предизвика широка дебата низ територијата, а за време на изборите за територијата во август, прашањето се најде на изборната агенда, заедно со кризата за трошоците за живот и домувањето. Советување дека ќе ги врати дозволите за крокодил, Либералната партија на земјата победи на изборите. И сега тие објавија дека ќе ја укинат забраната и ќе започнат со повторно издавање нови дозволи за љубителите на крокодили на територијата. Во изјавата, министерката за територии за паркови и див свет, Мари Клеј Бутби, вели дека владата на Либералната партија на земјата е посветена на враќање на животниот стил на територијата со вклучување на крокодили, истовремено обезбедувајќи стандарди за безбедност и благосостојба на овие животни. Крокодилите се синоним за територијата, тоа е она што го прави нашиот начин на живење толку уникатен, изјави Бутби.
Crocodiles are synonymous with the territory. That's what makes our lifestyle so unique, and responsible owners have a right to own one with a permit. Labor blindsided Territorians with yet another foolish decision, ignoring the importance of consultation and community input. We are taking action to reverse this decision because opportunities like these are central to our territory way of life.
Забраната за нови дозволи за крокодили беше издадена како дел од планот за управување со крокодили на лабористите на северната територија во пресрет на зголемениот број на морски крокодили во така наречениот top end. Видовите беа заштитени од масовни убиства и лов на територијата во 1973 година. И оттогаш бројот на животни порасна од 3000 на околу 100000. Минатата година турист беше каснат од морски крокодил во една од популярните дестинации во Дауен. 10-годишниот план за управување со крокодили вклучуваше зголемување на квотата за уништување на морски крокодили и забрана за нови дозволи за крокодили домашни миленици. Но тоа предизвика различни реакции. Некои групи за заштита на животни, вклучително World Animal Protection и RSPCA NT, за BBC изјавија дека чувањето на крокодилите како домашни миленици може би нема да му помогне на дивиот свет да ги задоволи неговите потреби, додека на властите им е тешко да се погрижат овие крокодили миленичиња да се чуваат правилно и да добијат соодветна медицинска нега. Некои собственици и ентузијасти на крокодили ја критикуваа лабористичката влада, тврдејќи дека се заслепени од одлуката. Воедно, само мал број луѓе всушност ги поседуваат дозволите. Во 2019 година имаше околу 100 носители на дозволи низ целата територија. Александр Уилјамс е главен капитен на Jumping Crocodile Cruise. Тој вели дека за жителите на северната територија, крокодилите се дел од културата и начинот на живење и дека властите поставиле добри правила за да ги проценат оние што сакаат крокодил. Но тој верува дека може да се направи повеќе, особено сега кога владата продолжи да ги издава дозволите. Тој вели потребни се построги правила за дозвола за крокодил. Ако живеете во урбани области, пример, можете да ги задржите крокодилите само до одредена големина, што е една од мерките за да се чуваат и животните и собствениците безбедни, вели Уилјамс.
It should be a little bit more stringent with allowing people to get them. And there are already good contingencies in place for that. Again, you know, if you live in urban areas, you can only keep them up to a certain size. I think that's a great rule. It's an incredibly good idea. But I think there could still be a few more measures in place to keep both the animals and the owners safe.
Господинот Уилјамс предлага властите на северната територија да понудат програма за обука за сите нови собственици на крокодили.
I know that a lot of the time when you buy things like turtles, other animals that have slightly more specific requirements than dogs or cats, that pet shops will often give you a care sheet to say, you know, this is what this animal needs, this is the kind of enclosure it wants, the kind of diet it requires. And again, for a crocodile, it's a little bit more than that.
Новите дозволи за крокодили како домашни миленици ќе бидат воведени на почетокот на 2025 година. Дозволите треба да ги одобри администраторот на северната територија во согласност со Законот за територии, паркови и зачувување на дивиот свет од 1976 година.
И со овој прилог се ближиме кон крај на првото издание на SBS на Македонски за 2025-та. Да подсетиме на некои од вестите на денот. Еден милион луѓе уживаа на крајбрежјето на Сиднејскиот залив во новогодишниот огномет. Новата година носи промени во политиките и изголемени владени исплати за над милион австралици. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски во новогодишна видеопорака вели дека изминатата 2024 била година на предизвици, но и година на нови почетоци, а дека ова 2025 ќе биде, цитат, година на раст, ред и на интеграција. И екипа сочинета само од жени за прв пат ќе суди на натпревар за мажи од А-лигата денеска во Сиднеј. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Следете на јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од различни настани во заедницата и каде што можете да го споделите доколку сакате и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Уште еднаш од редакцијата на SBS на Македонски, среќна нова 2025-та. Ви благодариме што бевте со нас во изминатата година, во изминатиот час и се надеваме ќе имаме вашата подршка и во текот на годинава. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне со една изрека на Марк Твейн. Денес е првата празна страница од книга со 365 страници. Напишете ја добро.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.